Radio Magazin.
U idućih pola sata, akcize na gorivo i dalje tema u Bosni i Hercegovini. Naš gost je Adis Arapović, projekt menadžer u nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa u Sarajevu, koji govori o zapošljavanju po političkoj liniji u Bosni i Hercegovini. Hrvatska mora isplatiti 110.000 eura porodici građanina srpske nacionalnosti kojeg je hrvatski vojnik ubio u danima nakon završetka akcije Oluja 95. Govorimo i o vojnoj vježbi u Srbiji u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Toliko u uvodu, više u nastavku emisije. Dok bosansko-hercegovački parlamentarci koriste izmjene zakona o akcizama za međusobna optuživanja o političkim igrama, koje čak mnogi definiraju kao početak predizborne kampanje, i to godinu i po dana prije sljedećih izbora, ekonomisti imaju podijeljena mišljenja o novim nametima na džepove građana. Detaljnije Mirna Sadiković.
Povećanje akciza za gorivo za 15 feninga jedan je od uslova koje su vlasti Bosne i Hercegovine potpisale sa Međunarodnim monetarnim fondom kako bi dobile novu tranšu kredita za budžetsku potrošnju. I Evropska banka za obnovu i razvoj i druge financijske institucije uslovile su svoje investicije za izgradnju cesta u Bosni i Hercegovini ovim uslovom, tražeći od BiH vlasti sigurnije punjenje budžeta kako bi mogli vraćati dosadašnje kredite. Riječ je o investicijama u iznosu od 1,5 milijardi eura, kako su naveli iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Parlamentarci koji se protive usvajanju izmjena zakona o akcizama navode kao glavni argument nesposobnost vladajuće strukture da obezbijedi sredstva uštedama, jer Bosna i Hercegovina 67% BDP-a troši na javnu upravu, nego poseže u džepove i onako osiromašenih građana. Poslanik Jasmin Emrić.
Tu dolazimo do uvjeta koje je postavio Međunarodni monetarni fond. Fiskalna održivost i stabilnost budžeta kako bi dobili nove kredite. Ali se ta fiskalna održivost i stabilnost može postići, kako smo se i obavezali reformskom agendom, smanjenjem javne potrošnje. Postojeća vlast nije ništa vidljivo i prepoznatljivo uradila na smanjivanju javne potrošnje, već se odmah okomila na džepove građana.
Povećanje akciza za 15 feninga na gorivo nisu podijelile samo parlamentarce u državnom parlamentu, nego i ekonomiste koji nove namete na budžete građana gledaju iz različitih uglova. U jednom se slažu da javni radovi i izgradnja cesta trebaju Bosni i Hercegovini, jer su u zastoju već godinama. No, način finansiranja je podijelio njihova mišljenja. Profesor Sarajevskog ekonomskog fakulteta Muris Čičić za naš radio kaže kako je odbijanje parlamentaraca da usvoje povećanje akciza politička igra prije svega bivših članova SDA, ali i vanjskih i unutrašnjih neprijatelja Bosne i Hercegovine koji nisu za prosperitet ove zemlje.
Ono što se dešava u parlamentu je sramotno i tragično za Bosnu i Hercegovinu. Naša koalicija politikanskih snaga, neozbiljnih ljudi, neprijatelja Bosne i Hercegovine, i ona ruši tu mjeru koja je višestruko pozitivna. Pa molim vas, ima ove sad poslanike iz SDA koje ruše akcize iz razloga onaj jedan da ne bi otišao u zatvor jer je podignut za optužnica protiv njega, onaj drugi što nije izabran za ministra. To ja njih razumijem, političari jel imaju takav život. Međutim, ne mogu da ih razumijem da dovode u pitanje ovako jedan važan projekat i da stvore atmosferu u javnosti, da ta ista javnost sad podržava rušenje zakona o akcizama.
S druge strane, profesor ekonomije Izudin Kešetović sa Tuzlanskog univerziteta smatra da u zemlji gdje više od 40% stanovništva grca u bijedi, nije pametno rješenje povećavanje nameta građanima.
Trenutno Bosna i Hercegovina ima ukupna fiskalna opterećenja veća od 48% društvenog bruto proizvoda. Uslovi kreditora su nelogični sa stanovišta vraćanja, jer očito da ne vjeruju u fiskalni kapacitet budžeta entiteta i da kao zalog traži posebne javne prihode.
Sličnog je mišljenja i ekonomista iz Bijeljine Aleksa Milojević, koji podsjeća da je Bosna i Hercegovina već prezadužena, a vladajuće strukture nisu poduzele u proteklih 20 godina ništa da BiH ekonomija postane prosperitetna.
Privreda je potpuno uništena, narod osiromašio, omladina bježi iz zemlje, dakle oni koji bi trebali da ponesu razvoj, njih više nema, sve ih je manje. Industrije apsolutno nema, imamo tuđe robe koje ovdje mi kupujemo na bazi doznaka iz inostranstva i na bazi naravno kredita, tako da je to jedan potpuni kolaps.
Ekonomisti kažu da ne bi bio problem u povećanju akciza da je dosadašnja vlast pokazala efikasno rukovođenje budžetima, da je obezbijedila povoljnije poslovno okruženje i time spriječila odlazak stranih investitora, da je otvarala nova radna mjesta kako je obećala prije prošlih izbora, redovno isplaćivanje poticaja poljoprivrednicima i da ima ekonomske strategije. No umjesto toga građani su svakodnevno bombardovani novim informacijama o stranačkim zapošljavanjima i povećanju javne administracije, o kupovini novih skupih automobila, dodatnom zaduživanju kod komercijalnih banaka te o korištenju javnih resursa u privatne svrhe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U institucijama Bosne i Hercegovine zaposleno je oko 22.500 ljudi, a planirano je da taj broj u ovoj godini bude povećan za dodatnih više od 700. I sve to, kako navodi Vijeće ministara BiH u dogovoru s poslanicima državnog parlamenta, jer to zahtijevaju reforme. Istovremeno, već godinama Bosna i Hercegovina ima najveći broj zaposlenih u javnoj upravi u regiji, a međunarodne institucije isto toliko vremena inzistiraju na smanjenju kao jednom od uvjeta evropskih integracija, ali i dobivanja novca od međunarodnih financijskih institucija. U razgovoru sa Dženanom Karabegović, Adis Rapović, projekt menadžer u nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa, navodi da je riječ o stranačkom zapošljavanju u javna poduzeća bez konkursa i na osnovu stranačkih veza.
Prema posljednjim informacijama, povećan je broj ljudi koji su zaposleni u prošle godine u javnom sektoru, a istovremeno planira se da u ovoj godini bude zaposleno preko 700 osoba u državne institucije. Prema vašoj ocjeni, zbog čega nekome treba 800 novih ljudi u institucijama ukoliko treba uraditi reformu javnog sektora?
Istraživanja koje CCI uradio govori da unazad godinu dana bilo nekoliko hiljada zapošljavanja u javnom sektoru, prije svega u javnim preduzećima, u javnom zdravstvu, u javnom školstvu, dominantno u onom dijelu javnog sektora gdje se čak i ne provode javni konkursi. A ono što se zna jeste ovaj dio o kojem se sada govori, to je zapošljavanje državnih službenika. U ovoj eri pokušaja da se umanji javna potrošnja. Kako nekome može pasti na pamet da zaposli 700 ili 800 ljudi u administraciju?
Je li sve skupa u suprotnosti sa javnom reformom?
To je potpuno suprotstavljeno ciljem ili misiji reforme javne uprave, zato što novca za takvo nešto zaista nema. Drugo, suprotstavljeno je ciljevima reformske agende koja hoće manje javne potrošnje, više radnih mjesta u realnom sektoru, a ne u državnom sektoru. I treće, suprotstavljeno je svim mogućim obećanjima političara da se treba smanjivati takozvani javni sektor.
Postoji li uopšte i potreba za novim zapošljavanjem?
Ne mislim da u ovom trenutku postoji i jedno uporište za tako veliki broj novih zapošljavanja u javnoj administraciji.
Godinama se o ovom problemu govori, godinama bosansko-hercegovačke vlasti obećavaju kako će smanjiti javnu upravu.
Tako je, reformska agenda, pismo namjere koje je upućeno Međunarodnom monetarnom fondu i niz reformi koje se provode, a imaju veze sa našim europskim putem, u direktnoj su vezi sa umanjivanjem takozvanog javnog aparata. Ko u stvari ima interes da održava ovu takozvanu veliku državu? Prije svega političke stranke. Dakle, one su kroz ovih 20 godina vladavine su uspostavile taj model klijentelističke javne uprave, odnosno zapošljavanje dosta dobrim beneficijama ljudi koji rade u javnom sektoru, prije svega kroz političku stranačku afilijaciju, kroz politička imenovanja, kroz stranačka zapošljavanja. Oni u stvari dijelom kupuju i biračko tijelo. Dakle, njima u stvari preko ovakvog modela javne uprave odgovara da na taj način postižu neku vrstu socijalnog mira, da vještački proizvode neku višu srednju klasu, a da ne urade ništa po pitanju reforme javne uprave.
Koliko budžeti mogu trpjeti sva ova zapošljavanja s obzirom da se sami entiteti skoro pa svakog mjeseca nanovo zadužuju kako bi mogli ispuniti potraživanja koja imaju i prema bivšim borcima i prema penzionerima i prema drugim socijalnim kategorijama?
Budžeti naprosto ne mogu izdržati ovaj nivo javne potrošnje. Budžeti ne mogu izdržati ovoliki nivo socijalnih ili parasocijalnih davanja bez da se svakodnevno dodatno zadužujemo. Vidite koliko je galami u proteklih nekoliko mjeseci samo zbog pitanja akciza. Zato što su akcize garancija da se dobije novi aranžman sa MMF-om. Šta će građani od toga dobiti? Da li će biti više minimalne ili prosječne plate? Da li će biti više penzije? Da li će biti novih radnih mjesta? S druge strane, interes političke elite je beskonačan zato što će samo novi kredit njima značiti privremenu kratkoročnu stabilizaciju budžeta da bi mogli plaćati plate, penzije, socijalnu pomoć i tako dalje i na taj način osigurati sebi dosta dobru predizbornu poziciju. Onda ćete uraditi sve pa ako treba i zamajavati javnost za jednu veliku šarenu lažu o tome da nas poskupljenje goriva vodi u prosperitet. To nigdje na planeti nikad nećete čuti od poštenog političara.
Hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hrvatska mora isplatiti 110.000 eura porodici građanina srpske nacionalnosti kojeg je hrvatski vojnik ubio u danima nakon završene akcije Oluja 95. Pripremio Eni Zebić.
Novac ne vraća i smrtvih niti može ublažiti bol, ali 800.000 kuna koje će Republika Hrvatska isplatiti udovici i kćerkama Janka Čakića kao odštetu za njihovog ubijenog supruga i oca, korak je prema pravdi u tom slučaju i prema pravdi za sve civilne žrtve Lešinara koji su u odorama hrvatske vojske nakon Oluje pljačkali i ubijali starce srpske nacionalnosti i palili njihove domove po dalmatinskom zaleđu. Pripadnik 15. domobranske pukovnije Zvonimir Lasan Zorobabel ubio je 20. kolovoza 95. 10 dana nakon završetka Oluje u selu Zečevo, nedaleko Kistanja, Janka Čakića. Njegovo tijelo odvukao u kuću i potom kuću zapalio. Zorobabel je osuđena 6 godina za obično ubojstvo, a ne za ratni zločin, ali ga je nakon 3 godine izdržavanja kazne još pokojni predsjednik Tuđman amnestirao. Tijelo je identificirano tek pred 2 godine, a Bjelovarski županijski sud presudio je da na tom prostoru nesporno više nije bilo ratnih operacija, da se dakle ne radi o ratnoj šteti i da je država kao odgovorna za nedjelo koje je počinio pripadnik njenih oružanih snaga u vrijeme obavljanja vojne službe dužna nadoknaditi štetu. Čakićeva udovica Biserka dan danas prozora gleda ostatke spaljene kuće koji su godinama sakrivali ostatke njenog muža.
To je nažalost tužno, meni ođe kada u kuknji biti gledam ovo mjesto gdje je bilo to. Pa znaš si koliko meni tuga je svaki čas, svaki minut. To je veliki meni bol, vjeruj mi.
Otkrivanje i procesuiranje ratnih zločina službeno je visoko na listi prioriteta hrvatskih istražnih i pravosudnih organa, ali ono ima svoje plime i oseke, pa je pomoć angažiranih pojedinaca uvijek dobrodošla. Jedan od njih je umirovljeni satnik hrvatske vojske Ivica Bačić, koji je, kako nam je rečeno, iznimno pomogao u pronalaženju tijela, prikupljanju podataka o okolnostima zločina i pomaganju obitelji da sudskim putem utvrdi odgovornost države za smrt njihovog oca i supruga. Pitali smo ga koji je bio njegov motiv za toliki angažman.
A razlozi su, znate, odreće šljama koji je nosio odoru, znate, hrvatske vojske u odnosu na časne ljude. A da bude stvari gora, svi ovi nesretni ljudi ubijeni nakon Oluje bili su na teretu moga zapovjednika Ante Gotovine, koji s tim nikakve veze imao nije. Ono što, gospodine, nije hrvatska država napravila, evo mora pojedinac, jer mnoge su se stvari stavljale na teret generalu Gotovini. Može biti ovakav i onakav, ali nije ubojica, nije zločinac.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kakav utjecaj na zemlje Zapadnog Balkana će imati priključenje Crne Gore NATO-u? Hoće li to rezultirati povećanom regionalnom stabilnošću ili dodatnim pritiskom na ostale zemlje? Time se bavio Srđan Janković.
Da li će ulazak Crne Gore u NATO utjecati na povećanje stabilnosti na Zapadnom Balkanu ili će doći do povećanja pritiska Rusije koja se protivi proširenju alijanse na balkanske zemlje, predstavlja pitanje na koje odgovorio i predsjednik crnogorske vlade Duško Marković tokom zvanične posjete Sjedinjenim Državama, konstatujući da se radi o prostoru Zapadnog Balkana čija je nestabilnost često eskalirala do oružanih sukoba. Premijer Marković je rekao da je posljednjih 15 godina dominantan mir i dobrosusjedski odnosi, ali da postoji određeno nazadovanje. Marković je ocijenio da je prisustvo NATO-a i Evropske unije u regionu najznačajniji faktor za sprečavanje pogoršanja situacije.
Problem i dalje postoje, a u posljednje vrijeme primjećuje se i određeno nazadovanje. Rusija, koja Zapadni Balkan smatra svojom interesnom sferom, sve više koristi takvu situaciju da odvrati region od integracionih procesa i podrije podršku evropskim i euroatlantskim vrijednostima. Mnogo je primjera ovakvih pokušaja destabilizacije, a Crna Gora je nažalost bila jedan od očiglednijih. Jačanje prisustva i aktivnosti NATO-a i Europske unije je od ključnog značaja za sprečavanje pogoršanja situacije na Zapadnom Balkanu i ostanak regiona na kursu integracije.
Da li će se stabilizovati prilike na Zapadnom Balkanu ne zavisi samo od prisustva NATO alijanse u ovom regionu. Postoji niz drugih faktora koji utiču na stabilnost, kaže vojno-politički analitičar iz Beograda Aleksandar Radić.
Jačanje euroatlantskog integracijnog procesa na prostoru bivše Jugoslavije u svakom slučaju bi trebalo da predstavlja jednu garanciju stabilnosti i predvidljivosti ponašanja država na prostorima gdje se ratovalo 90. godina i to tako funkcioniše u političkoj teoriji. Nažalost, postoji ona sjenka koja uvijek baca sumnju na sve projekte koje napravi ljudsko društvo. Ipak na Balkanu imamo i jaku međunacionalnu mržnju, imamo jako organizovani kriminal, imamo svoje probleme koji do neke mjere mogu da relativizuju uticaj koji integracioni proces može da ostvari u cilju stabilizacije stanja.
Radić smatra da nakon ulaska Crne Gore u NATO ni među ostalim zemljama Balkana ništa više neće biti isto. I one zemlje koje su sada daleko od integracija u alijansu će morati da preispitaju svoje stavove.
Crna Gora u NATO, Bosna i Hercegovina bi trebala da postane članica NATO, ima uslovni paket akcijnog plana za NATO koji je pripremni proces, a Srbija je vojna neutralna zemlja i za sad ostaje toj poziciji. Ali sa ulaskom Crne Gore u NATO mislim da je sada Beograd pred situacijom u kojoj će morati da se preispita položaj u kome se nalazi i da se otvori jedna tema koja priličnoj mjeri neće biti prihvaćena u javnom mnijenju pozitivno, a to je moguće opredjeljenje prema Zapadu, odnosno prema NATO.
Odgovarajući na pitanje kako će crnogorsko članstvo u NATO uticati na prilike u regionu, geopolitički analitičar Blagoje Grahovac ocjenjuje da osim pozitivnih trendova treba očekivati i novu proizvodnju sukoba.
Ulazak Crne Gore u NATO savez blagotvorno će uticati u budućem vremenu, kako na region, tako i Europu. Iako će oni koji godinama i decenijima proizvode sukobe i na Balkanu i šire proizvoditi u jačem tempu nego do sada. Razlog zašto? Zato što razbijači Jugoslavije, direktni ili iz tih partija, su još uvijek na vlasti u ex-Jugoslaviji državama. Mafije nikako se neće pomiriti s time da naš prostor ostave na miru, nego će podgrijavati neprekidno sukobe, jer ratna psihoza, ratna privreda, ratni sukobi su Eldorado za sve mafije.
Kada je riječ o odnosu Rusije prema zemljama Zapadnog Balkana, koje još nisu u NATO, Grahovac očekuje novi sporazum i nove odnose na globalnom planu, i to između Sjedinjenih Država, Europe i Rusije u zajedničkoj borbi protiv ključnih globalnih prijetnji. Prema Grahovcu to će stabilizovati i prilike i odnose na Balkanu.
I Amerika i Europa i Rusija, pa i time i NATO, uočavaju da su tri tsunamija koja prijete da ugroze planetu, a posebno Europu, neoliberalizam kao fašizam, organizovani kriminal i korupcija sa svojim mafijama i naoružani fanatizam sa juga, prijete da ugroze sjevernu hemisferu, a posebno Europu. Zbog toga će doći do američko-evropsko-ruskog partnerstva na novim osnovama. Zbog toga će Balkan, koji je bio generator problema decenijama i vijekovima, postati štit Europe.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na dan pobjede 9. maja Srbija je javnosti pokazala novo domaće naoružanje i vojne operativne sposobnosti. Najkraći odgovor na pitanje zašto je državi važno investiranje u vojsku dao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, rekavši da je Srbija pokazala čime može da se brani. Ali sa druge strane, sugovornici našega Zorana Glavonjića smatraju da i u pričama o jačanju vojske ulogu igra politika, za unutrašnju i vanjsku upotrebu.
Srbija ima izvanrednu vojsku i Srbija nema razloga da strahuje od bilo koga.
Rekao je predsjednik Nikolić na završnoj vežbi Čelik 2017. Na centralnoj svečanosti povodom obeležavanja Dana vojske Srbije, Dana pobede i Dana Evrope. Jubilej je bio povod da Srbija na poligonu Nikinci prikaže najnovije adute domaće vojne industrije i odbrambene sposobnosti, a sve je učinjeno uz prisustvo državnog vrha i direktan televizijski prenos.
Desantiraju se timovi specijalnih snaga tehnikom Fast Group sa visine od oko 20 metara.
Uz puno akcije i pucnjave dejstva artiljerijskog i raketnog naoružanja, tenkova, pešadije, protivoklopnih helikoptera i naleta aviona MiG-29.
Kada je riječ o pokazivanju sile, to oružje nije usmjereno ka bilo kome, jer to oružje služi više u jednu vrstu političkog marketinga, da građani Srbije vjeruju da je Srbija snažna, velika, uspješna zemlja.
Kaže novinar nedeljnika Vreme Filip Švarm, napominjući da ovakve prezentacije uvek imaju i tržišni karakter.
A sve onako sa jednom blagu krajnjom namjerom da eto, ima ko će kupiti nešto od toga.
Ovog puta čini se da je upravo to bilo u prvom planu, jer je utisak vojnog analitičara Aleksandra Radića sa poligona Nikinci da nije bila u pitanju demonstracija vojne moći, već izložba proizvodnog potencijala.
Između želje da se pokaže ulaganje u vojsku Srbije, ali istovremeno da se jednim udarcem ubije više muha, da se zapravo radi na aktivnom i agresivnom marketingu prema trećim kupcima, i zato političke izjave govore jedno, a u pozadini mnogo je važnije to što na Nikincima mogli da se vide ljudi za koje već na prvi pogled jasno su kupci iz bijeloga svijeta.
Domaći političari u posljednje vrijeme potenciraju značaj srpskih vojnih snaga, ponajviše premijer i izabrani predsjednik Aleksandar Vučić, koji je poručio da će Srbija nastaviti da ulaže u svoju vojsku i da će ona biti samo faktor odvraćanja. Namenska industrija za Srbiju je važna kao jedan od retkih izvora dobre zarade. Tako je bilo još u vreme bivše Jugoslavije, kada je na poligonu Nikinci Josip Broz Tito u prisustvu supruge Jovanke otvorio stalnu izložbu naoružanja i vojne opreme, a više od 40 godina kasnije neki novi kupci su na istom mestu.
Mislim da Vučić voli da ga porede sa Titom zbog toga što je eto, Tito bio graditelj, Tito imao jaku vojsku i Tito je imao vlast. Čitav niz njegovih poteza činjenje se kao neka vrsta oponašanja. Tito je razvijao vojsku, tako i Vučić eto, razvijao vojsku.
Kaže Filip Švarm. Iako su priče o bildovanju kapaciteta domaće vojske u prvom planu, smatra Aleksandar Radić, jasno je da su prioriteti izvozne ambicije Srbije.
I recimo sjajan primjer je raketni sistem Alas C. On se prikazuje kao sredstvo za koje vratno su posmatrači procijenili da je neki argument sile i odbrane Srbije, ali reč je o obalskom raketnom sistemu namjenjen za uništavanje brzih patrolnih čamaca u jednom dalekom moru koji nema dodirne tačke sa srpskim potrebama.
Od povratka na scenu sredinom 2000-ih srpska namenska industrija izvozila je u 70-ak zemalja od Amerike do jugoistočne Azije. Godišnji izvoz vredan je stotine miliona dolara, najviše se prodaju municije i puške. Novi aduti su i oklopna vozila Miloš i Lazar, kao i nešto složeniji sistemi, kao što su samohodna haubica Nora, najskuplji proizvod domaćih fabrika čija je cena oko milion evra, sistemi Morava i Oganj, bespilotne letelice Pegaz i Vrabac, kao i protivoklopni sistem Bumbar. Jasno je da ipak, zaključuje Filip Švarm, srpska vojna industrija kaska za visoko razvijenim zemljama.
Ali u svakom slučaju Srbija, zahvaljujući prethodnim generacijama, ponešto može i da proizvode, i onda su ta oružja jeftinija od sličnih oružja koje recimo proizvode na primjer zapadne zemlje ili čak Rusija, i vjerujem da to oružje se onda prodaje zemljama trećeg svijeta, i to u ograničenim količinama.
Posle SAD, u koje tradicionalno idu municije i program zastava oružja, srpske fabrike najviše proteklih godina izvozile su u zemlje subsaharske Afrike, na Arabijsko poluostrovo, u Kuvajt i Saudijsku Arabiju, u Izrael i Južnu Ameriku gde se izdvaja Peru, i u jugoistočnu Aziju gde su među stalnim kupcima Tajland i Indonezija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kabinet ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića na pritisak Zvezdana Jovanovića, nekadašnjeg zamjenika zapovjednika raspuštene jedinice za specijalne operacije, osuđenog za ubojstvo premijera Srbije Zorana Đinđića, poslao u Bačku Palanku unutrašnju kontrolu kako bi našli dokaze protiv policajca koji je ranje priveo Jovanovićevog sina. To je izjavio poslanik opozicione demokratske stranke Balša Božović. Poznavaoci prilika kažu da je to još jedan u nizu slučajeva koji upućuju da se svuda radi po diktatu politike. Priču ima Dušan Komarčević.
Poslanik opozicione demokratske stranke Balša Božović pročitao je pred novinarima odlomak iz izveštaja sektora unutrašnje kontrole.
Dokaz da unutrašnja kontrola policije je radila na osnovu pisma Zvezdana Jovanovića imamo u samom izveštaju kontrole, sektora unutrašnje kontrole, koji stoji. Izveštaj o izvršenim proverama navoda iz podneska osuđenika Zvezdana Jovanovića. Dakle, načelnik kao saradnik Nebojše Stefanovića nije govorio istinu kada je rekao da nije ništa rađeno po pritisku Zvezdana Jovanovića.
Božović se osvrnuo i na navode državne sekretarke u MUP-u Biljane Popović-Ivković, koja je ranije medijima rekla da je policajac Karanović repetirao i uperio pištolj u Nemanju Jovanovića. Poslanik demokratske stranke pozvao se na izjave 11 svedoka koje su podnete javnom tužiocu.
Ni jedna izjava, ni oštićenih, ni okrivljenih, ne govori o tome da je Dalibor Karanović uopšte držao oružje u ruci, a kamoli ga repetirao u predelu glave. Dakle, govorimo o hajci na jednog policajca samo iz razloga da bi se uslišila želja Zvezdana Jovanovića.
Božović je dodao da nakon ovog slučaja ministar Stefanović ne može više da obavlja svoj posao. Slučaj privođenja sina Zvezdana Jovanovića, nekadašnjeg zamenika komandanta jedinice za specijalne operacije, osuđenog na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića 2003. godine, poslednji je potez nadležnih u nizu događaja koji su još jednom doveli do teških optužbi na račun čelnika srpske policije te razmene vatre između predstavnika vlasti i njenih kritičara iz političkih i sindikalnih redova. Podsjetimo, Dalibor Karanović suspendovan je nakon što je, kako kaže, priveo sina Zvezdana Jovanovića. On je prethodno ispričao medijima da je na dojavu da se ispred jednog kafića u Bačkoj Palanci prodaje droga, zajedno sa interventnom policijom prišao grupi mladića i tražio im legitimaciju. Prema njegovim rečima, jedini koji je odbio da se legitimiše bio je Nemanja Jovanović, sin osuđenog atentatora iz redova rasformirane JSO. Majka Nemanja Jovanovića međutim tvrdi da je policajac Karanović tokom legitimisanja njenog sina repetirao pištolj, a potom je ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću iz zatvora pisao i sam Zvezdan Jovanović, tražeći od prvog čoveka policije da, citat, spreči besne pse koji, kako dodaje, već duže vreme maltretiraju njegovog sina. Indikativno je da je nakon tog pisma ministar Stefanović zatražio da se sprovede neposredna provera, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Sofija Mandić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Ministar se upravo zbog tog pisma, dakle to je bio povod, obratio sektoru unutrašnje kontrole i naložio mu nekakve dodatne radnje.
Kaže Mandić i dodaje da nije sporno to što sektor unutrašnje kontrole u nekim slučajevima radi dodatne provere.
Međutim, ovdje imamo situaciju da sektor unutrašnje kontrole nije dodatno istraživao zbog toga što postoji neka realna potreba, već zbog toga što je pritisnut neki taster, a taj taster je došao direktno iz pritvorske jedinice u kojoj sedi Zvezdan Jovanović. Mislim da je to ono što je najveći problem.
Načelnik sektora unutrašnje kontrole Miloš Oparnica rekao je medijima da je u izveštaju policijske uprave iz Novog Sada uočen niz nejasnoća, pa je sektor unutrašnje kontrole obavio i proveru navoda iz pritužbe.
Što se tiče pritisaka na rad sektora unutrašnje kontrole, to smo već videli na temu Savamale. Da kao ne ništa, ono kao oni rade i za godinu dana nisu završili ono što bi dva milicionara iz stanice Savski Venac bili završili za 24 sata.
Kaže novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić i dodaje.
Prema tome ja u te njihove priče ne verujem ni malo.
Sektor unutrašnje kontrole MUP-a Srbije je i ranije bio pod lupom dela javnosti. Podsjetimo na nerasvetljen slučaj noćnog rušenja beogradskog kvarta Savamale i nezakonitog pritvaranja prolaznika kada policija nije reagovala na pozive građana. Reakcija policije je također izostala i kada je trebalo srušiti nelegalno podignuti objekat Muamera Zukorlića, narodnog poslanika iz redova Bošnjačke demokratske zajednice.
U ovom slučaju sektor unutrašnje kontrole postupio, ali postupio po političkom nalogu, a politički nalog je došao zbog pisma jednog osuđenika.
Ocenjuje Sofija Mandić. Podršku suspendovanom policajcu dao je sindikat srpske policije, čiji je predstavnik Lazar Ranitović rekao da prema njegovim saznanjima upravo izjavi tužilaštu Nemanja Jovanović nigde nije naveo da mu je kolega Karanović prislanjao pištolj na grudi, niti pištolj stavljao na čelo, ni bilo šta slično. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.